ვაბარაკობს რადიო თავის უფლება. მოგესალმებით, დღეს 30 აპრილია, ხუთშაბათი, თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. დღეს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებებს, რომელთა შესაბამისად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრების დაცვაზე რუსეთის ფედერაცია ისვონებს. ბაქოში ნატოვის სახელმწიფო აკადემიაში 13 ადამიანი მოკლა საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელმა. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს საზღვრების ერთობლივად დაცვის შეთანხმებებს. მათ მიხედვით, საქართველოს ორ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში შეიქმნება სასაზღვრო სამართველოები, რომელთაც რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურის ქვედანაყოფების სტატუსი ექნება. დღესვე მედვედევის, ბაღაფშისა და კოკოითის თანდასწრებით უშიშროების სამსახურების სანამშრომლობის ხელშეკრულებებიც გაფორმდა. საქართველოს ხელისუფლება მოსკოვში ამ შეთანხმებების ხელმოწერას რუსეთის კიდევ ერთ უკანონო მოქმედება დაფასებს და საერთაშორისო თანამეგობრობას რეაგირებისკენ მოუწოდებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ნატო საბჭომ გააკრიტიკა რუსეთი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან საზღვრების დაცვის ხელშეკრულებების გაფორმების გამო. ალიანსის პრესმდივან ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, მოსკოვში ხელმოწერილი შეთანხმება ეწინააღმდეგება სამშვიდობო შეთანხმებებს, რომელთაც ბოლო მოუღეს რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტს. ჩვენ ამ გადაცემის პირველივე ვრცელი სიუჟეტით დაუბრუნდებით დღეს გაფორმებულ ხელშეკრულებებს რუსეთს და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერებს შორის. კრემლში ედვარდ კოკოითისა და სერგეი ბაღაფშთან დღევანდელი შეხვედრისას რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოში დაგეგმილ ნატო სამხედრო სწავლებას აშკარა პროვოკაცია უწოდა. მედვედევის თქმით, ჭეშმარიტებაა, რომ იქ, სადაც ომი იყო, სამხედრო წვრთნის ჩატარება შეუძლებელია. რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მსგავს მოქმედება შესაძლოა მოხდეს უარყოფითი შედეგები, რისთვისაც პასუხის მგებლობა დაეკისრებათ იმ პირებს, ვინც მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო. ბრიტანეთის გაზეთ Financial Times-ის ცნობით, ნატომ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა ჩრდილო ატლანტიკურ კავშირში რუსეთის წარმომადგენლობის ორი თანამშრომელი. გაზეთის წყაროს თანახმად, რუსი დიპლომატების გაძევების გადაწყვეტილება უკავშირდება ესტონეთში მომხდარ ამასინანდელ ინციდენტს, როცა ამ ქვეყნის სახელმწიფო მოხელე ჰერმან სიმი რუსეთისთვის ნატოს საიდუმლო მასალების მიწოდებისთვის გაასამართლეს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლები ბრიუსელიდან რუსი დიპლომატების გაძევებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ნატოში რუსეთის ელჩის დმიტრი როგოზინის კომენტარი კი ასეთი იყო.
ნატოს ამ გადაწყვეტილებას ვაფასებ წმინდა წყლის პროვოკაციად, რომელიც მიმართულია რუსეთ ნატოს საბჭოს საქმიანობის განახლების მიზნით მიღწეული ყველა ჩვენი ამასწინადელი შეთანხმების ჩაშლისკენ. იმ გეგმების ჩაშლისკენ, რომლებიც სამომავლოდ დავსახეთ, მათ შორის მინისტრთა დონეზე რუსეთ ნატოს საბჭოს შეხვედრასთან დაკავშირებით.
განაცხადა ნატოში რუსეთის ელჩმა დმიტრი როგოზინმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს დილით ბაქოში შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა ნავთობის სახელმწიფო აკადემიაში და სულ ცოტა 13 ადამიანი მოკლა, 13 კი დაჭრა. მსხვერპლი სტუდენტები და მასწავლებლები არიან, მათ შორის ორი უცხოელია. ოფიციალური პირების თანახმად თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. გავრცელდა ცნობაც, რომ მას მძევლების აყვანა სურდა. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ მკვლელი ფარდა გადიროვი აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქე იყო. მკვლელობის მოტივი უცნობია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკის საავტომობილო კომპანია Chrysler-მა და იტალიის Fiat-მა მიაღწიეს შეთანხმებას ალიანსის შექმნის თაობაზე. ეს Chrysler-ს საშუალებას აძლევს თავიდან აიცილოს ბანკროტი, რომლის საფრთხის წინაშეც გლობალური საფინანსო კრიზისის შედეგად აღმოჩნდა. ერახში, მის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში გაიმართა ცერემონია ერახში ბრიტანელების სამხედრო ოპერაციების დასრულების აღსანიშნავად. იმავდროულად, ბრიტანელი სამხედროები ემზადებიან ერაყიდან გასამგზავრებლად იქ 6-წლიანი სამხედრო ოპერაციის შემდეგ. ბრიტანეთის 3700 კაციანი კონტინგენტის დიდი ნაწილი მაისში დატოვებს ერახს. ნიდერლანდმა დაადასტურა, რომ 4 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა ავტოავარიის შედეგად, რომელიც ნიდერლანდის დედოფლის ბეატრისის თვალწინ მოხდა ქალაქ აპელდორნში. იქ ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია იმართებოდა. 6 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ავტომანქანა დიდი სიჩქარით შეეტაკა ხუთეს და ადამიანთა მასაში შევარდა. მანქანა კინახამ შეეტაკა ღია ავტობუს, რომელშიც დედოფალი და სამეფო ოჯახის წევრები ისხდნენ და შეეჯახა მონუმენტს. ვარაუდი, რომ ეს სამეფო ოჯახზე თავდასხმა იყო, პოლიციამ არ დაადასტურა. და ბოლოს ერთი ცნობა მიღებული საქართველოდან. ოპოზიციის ლიდერებმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გადასცეს ნუსხა საპროტესტო აქციების იმ მონაწილეებისა, რომლებსაც 9 აპრილის შემდეგ თავდასხმები განხორციელდა. ამ ფაქტების დაუყოვნებლივ გამოძიება დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც მოითხოვა. მისი განცხადებით, თუ ხელისუფლება დამნაშავე პირთა დასადგენად ეფექტურ ზომებს არ მიმართავს, ასოციაციას გაუჩნდება ობიექტური ეჭვი, რომ თავდასხმებში მონაწილეები ხელისუფლების წარმომადგენლების აქეზებით, მხარდაჭერით ან თანხმობით მოქმედებენ. ამასთან, ახალგაზრდა იურის ასოციაცია ოპოზიციას და მის აქციებში მონაწილე მოქალაქეებში ახსენებს, რომ ჟურნალისტებს ყოველგვარი ძალადობა და მათთვის საქმიანობაში ხელის შეშლა დაუშვებელია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში 22 საათი და 6 წუთია. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
განოქცევთ გადაცემას ახლა, რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს. მოსკოვმა დღეს საქართველოში ოკუპირებული ორი რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობებთან გააფორმა ხელშეკრულებები, რომლებითაც მათი საზღვრების დაცვა იკისრა. ხელმომწერები ამ სიახლეს რეგიონში უსაფრთხოებაზე ზრუნვით ხსნიან. ჩვენ საქართველოს რეაქციასაც გაგაცნობთ.
ეს არის მეგობრების ომის ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ არ არის არავისთვის ახალი, რომ რუსეთის არმია აფხაზეთში ცდილობდა, რუსეთშიც და ფაქტურად ასრულებდა საოკუპაციო ძალის ფუნქციას.
მიმაშურებთ, ოკუპირებულ გალის რაიონს იქ აფხაზური პასპორტიზაციის პროცესი გრძელდება.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ აფხაზური პასპორტის ასაღებად ვადა მხოლოდ მასწავლებლებსა და ექიმებს დაუწესეს. სხვა მოქალაქეებზე კი ერთთვიანი ვადა, რომელიც 29 მაისს იწურება, არ ვრცელდება.
მოგასმენებთ რეპორტაჟს სტრასბურგიდან ნიკ გუშინს ახამოს იმსჩელეს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ამჯერად ორ მაგ ინტერვიუს. ჩვენი კოლეგა თბილისში ესაუბრა ევროკავშირის ორ წარმომადგენელს, მას შემდეგ რაც მათ მონაწილეობა მიიღეს დიალოგში ადამიანის უფლებებზე.
We're not looking at Georgia as though Georgia were.
ჩვენ საქართველოს არ უყურებთ, ისე თითქოს გუშინ შეიქმნა. არამედ ფიქრობ საქართველოსზე წარსულში. სრულიად ნათელია, რომ 1991 წლის შემდეგ საქართველომ ძალიან გრძელი გზა გამო.
It was friendly.
ეს იყო მეგობრული მშელობა, მაგრამ ამავე დროს დაძაბულით. ჩვენ არაერთი მძიმე შეკითხვაც დავსვით.
ვილაპარაკებთ ასევე სისხლის ხვრაზე ბაქოში, ნატოვის სახელმწიფო აკადემიაში.
თავდასხმა მოხდა პირის მიერ, რომელიც აკადემიაში არ სწავლობდა და არ მუშაობდა. როგორც გაირკვა, ეს არის აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს მოსკოვში, კრემლში ხელმოწერილი ხელშეკრულებებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრების დაცვაზე რუსეთის ფედერაცია ისრუნებს, თუმცა ის ამას აქამდეც ფაქტობრივად დიდი ხანია აკეთებს. ასე თუ ისე, სეპარატისტული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საკუთარი სასაზღვრო უწყებების ფორმირებამდე საზღვრის დაცვის ფუნქციის რუსეთის ფედერაციისთვის დელეგირებას ახდენენ. ამის შესახებ საუბარია შეთანხმებებში, რომელთაც ხელი მოაწერეს რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებმა სერგეი ბაღაბშმა და ედუარდ კოკოითიმ. ეს ორმხრივი დღეს გაფორმებული ხელშეკრულებები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ითვალისწინებს ერთობლივ ძალისხმევას საზღვრის დაცვის სფეროში, რომლის მიხედვით სეპარატისტულ რეგიონებში შეიქმნება სასაზღვრო სამართველოები, ისინი რუსეთის ფედერაციის უფლებამოსილი ორგანოს ქვედანაყოფი იქნება და სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიაზე განახორციელებს სავი საქმიანობას. პრეზიდენტმა მედვედევმა კიდევ ერთხელ მკაცრად გააკრიტიკა ნატოს დაგეგმილი სამხედრო სწავლება, რომელიც საქართველოში 6 მაისს იწყება, მას ღია პროვოკაცია უწოდა. იქვე მედვედევმა საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონთან ახალი ხელშეკრულებების საჭიროება რეგიონში მშვიდობის დაცვისაკენ მისწრაფებით ახსნა.
Сотрудничество в охране государства.
Танамчомлоба ჩვენთვის ახლობელი ორი რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრების დაცვის საქმეში და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეროვნული სასაზღვრო სამსახურების ფორმირება მიგვაჩნია საკვანძო მნიშვნელობის ფაქტორად სახელმწიფო საზღვრების უსაფრთხოებისა და მთლიანად რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
რუსეთის პრეზიდენტს კრემლში გამართულ ცერემონიაზე კვერი დაუკრეს საქართველოს ორივე სეპარატისტული რეგიონის ლიდერებმაც. ედუარდ კოკოიტი რუსეთთან თანამშრომლობის თვისებრივად ახალ საფეხურზე მიოთითა.
Безопасность границ.
საზღვრების უსაფრთხოებას ჩვენი ხალხისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. და მართალია უსაფრთხოება მთელი სახელმწიფოსი რუსეთის ფედერაციის მიერ მისი დამოუკიდებლობის ცნობისა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის განთავსების შემდეგ უზრუნო ყოფილია გაცილებით უკეთ თავისთავად ახალ დონეზე. განუზომლად უკეთ ვიდრე 2008 წლის აგვისტომდე იყო. მაგრამ ამის მიუხედავად საზღვარზე საქართველოს მხრიდან მუქარა და შეერაღებული პროვოკაციების საფრთხე ლამის ყოველდღიურ რეალობად რჩება სამხრეთ ოსეთისთვის.
განაცხადა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერმა ედუარდ კოკოიტი მოსკოვში გამართულ ცერემონიაზე. იქვე სერგეი ბაღაბშის განცხადებით
აფხაზი ხალხი რუსეთს აღიქვამს სტაბილურობის გარანტად კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში.
განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერმა, მას დღესვე მოგვიენებით ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიური სამსახური და ჰკითხა, რაში მდგომარეობს მოსკოვში გაფორმებული შეთანხმების არსი. ნიშნავს თუ არა ის, რომ აფხაზეთში რუსეთიდან დამატებითი ჯარები ჩავა? აი ბაღაბშის პასუხი.
Что касается войск, то что сегодня в Абхазию прибыло, вполне нам достаточно.
Жарец рад შეეხება ის, რაც აფხაზეთში დამატებით შემოვიდა, ჩვენთვის სავსებით საკმარისია. ეს ერთი. და მეორეც, დღეს ხელი მოეწერა ხელშეკრულება საზღვრის დაცვის შესახებ, რუსეთთან ჩვენი შეთანხმების შესაბამისად. ხალხი ჩამოვა საკმარისი რაოდენობით, რიცხვი განისაზღვრება დამატებითი შეთანხმებით. მაგრამ ეს რიცხვი იქნება ისეთი, როგორიც აუცილებელია იმისთვის, რომ საქართველოს მხრიდან აღარ იყოს მეტი პროვოკაცია აფხაზეთის მიმართ და სამხრეთ ოსეთის მიმართ.
Да и южная Осетия, наверное, больше не было.
ეს განმარტება მისცა აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერმა ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიურ სამსახურს. მანვე უარყო არაერთ საინფორმაციო საშუალებაში გავრცელებული ცნობა, თითქოს საზღვრის დაცვაზე რუსეთთან ხელმოწერილი შეთანხმება მოქმედების 5 წლიანი ვადით იყოს შემოფარგლული. ბაღაბშის თქმით, ასეთი რამ ხელშეკრულებაში არ არის ნახსენები. საზღვრების დაცვაზე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერებთან მოსკოვის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ საქართველოს ამოდგელებსაც. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს მოუსმინოთ.
რუსეთს ჭირდება ეს ხელშეკრულება აუცილებლად იმისათვის, რომ მის მიერ აი საქართველოს სხვა ტერიტორიასა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის აი ამ საზღვრის გაკონტროლების რაღაც ოფიციალური გამართლება როქონდეს. ანუ რუსეთი რა თქმა უნდა ამ საზღვრის აკონტროლებს, აპირებს მის ამის კონტროლის გაგრძელებას, მაგრამ იმისათვის რომ რაღაც გამართლება ამას კონდეს, თქვა ეს თოთ იურიდიული, აკეთებს აი ამ დგამს ამ ნაბიჯს, ანუ აწეს ხელშეკრულებას ხელს საქართველოს ამ რეგიონთან, რომელთა დამოუკიდებლობას მან ცნო აგვისტოს ომის შემდგომ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი, რომელსაც თბილისში დაუკავშირდით. გარდა ამისა, კომენტარი ვთხოვეთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მიხელ მაჭავარიანს, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება.
ეს არის კიდევ ერთი მეგობრობის ომისეთი ნაწილი, იმიტომ რომ არ არის არავისთვის ახალი, რომ რუსეთის არმია 90-იანი 99 წლიდან მანამდე ოსეთში იდგა, აფხაზეთშიც იდგა, ოსეთშიც და ფაქტურად ასრულებდა საოკუპაციო ძალის ფუნქციას. მე არ მინდა დავიწყო ძალიან სიღრმისეული ანალიზი ენდობა თუ არა რუსეთი ინფორმირებებს, ჩამოაყალიბა და შეძლო თუ არა რუსეთმა მიუხედავად უამრავი მილიონისა და მილიარდისა, რომელიც დაიხარჯა სეპარატისტული რეჟიმების საჯარისო თუ საპოლიციო ფორმირებების მომზადებისთვის, ენდობა თუ არა ეს რუსეთის ხელისუფლება აფხაზებს და ოსებს. რა თქმა უნდა, არ ენდობა და ამის ყველაზე მარტივი გზა არის, რომ თვითონ აიღოს პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა არის, რომ გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება.
გვითხრა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ მაჭავარიანმა სტრასბურგში ვიზიტისას. მაჩვენის სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე ესაუბრა. კობალი კლიკაძე სტრასბურგში ჩავიდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიასთან დაკავშირებით და როგორც წინა დღეებში დღესაც მოგვაწოდა რეპორტაჟი, მაგრამ ასე ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა ისევ ოკუპაციის პრობლემაზე საუბარს გავაგრძელებთ. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვაუწყებს მოსკოვში გამართულ შეთანხმებებზე სამხრეთ ოსეთის უკაცრავ მოსკოვში გაფორმებულ შეთანხმებებზე სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის რეაქციის შესახებ.
სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა დიმიტრი სანაკოევმა რუსეთის ხელისუფლება საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, რუსეთი ღიად აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსია ოკუპაციას და ამის გამო საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია მკაცრი უნდა იყოს.
რუსეთი ცალმხრივი წესით განაგრძობს ყველა იმ საერთაშორისო ნორმის დარღვევას, რომლებიც სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. მას შემდეგ, რაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ცნო, ის განაგრძობს ვითარების გამწვავებას არა მარტო თვითამ რეგიონში, არამედ უსაფრთხოების ზონებში, რომლებიც შეიქმნა მედვედევ სარკოზის შეთანხმების საფუძველზე. დღეს ის იწყებს ქმედებას საიმისოდ, რათა მიიტაცოს ეს ტერიტორიები, წაართვას ისინი საქართველოს სახელმწიფოს. იწყებს მოლაპარაკებას საზღვრის დემარკაციის შესახებ მის მიერვე აღიარებულ რესპუბლიკებთან. ჩემი აზრით, აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ ფაქტის საერთაშორისო შეფასება. დასავლეთმა უნდა გაიგოს, რომ მოვლენათა ასეთი განვითარება გააუარესებს სიტუაციას მთელ სამხრეთ კავკასიაში და საერთოდ ევროპაში.
დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვის სოხუმისა და ცხინვალის მარიონეტულ რეჟიმებთან 30 დარგობრივ შეთანხმებას გააფორმებს. შეთანხმებები 5 წლის ვადით გაფორმდება და მომავალში ეს ვადა ავტომატურად კვლავ 5 წლიანი პერიოდით გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე დამატებით შეიარაღებული ძალები უკვე შეიყვანა, რომელიც ადგილობრივ სასაზღვრო უწყებებთან ერთად საზღვრების გაკონტროლებას უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ძირფასამს მნელება ოკუპაციის პრობლემას ეხება. შემდეგი სიუჟეტიც აქვე ვიტყვი, რომ თბილისში 22 საათი და 17 წუთია. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის პროცესი გრძელდება. გალის რაიონში აფხაზური პასპორტების მიღებას განსაკუთრებულად მოითხოვენ იმ ქართველებისგან, რომლებიც ადგილობრივ სამედიცინო და საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობენ. პასპორტიზაციის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთაგან ინფორმაციის მოპოვებისას ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაწესებული კიდევ ერთი სიახლე აღმოაჩინა.
ოკუპირებულ გალის რაიონში აფხაზური პასპორტიზაციის პროცესი აპრილის დასაწყისში დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ამისათვის გალში საპასპორტო სავიზო სამმართველო გახსნა, სადაც რაიონის მოსახლეობას პასპორტის ასაღებად საჭირო დოკუმენტები შეაქვს. 10 დღის შემდეგ მათ იბარებენ და მწვანე ფერის 25 გვერდიან აფხაზურ პასპორტს გადასცემენ. ამბობს ოტობაიას მკვიდრი, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალ პრობლემაზეც ისაუბრა. ოტობაიალი ყვება, რომ დე-ფაქტო მთავრობამ კომუნალური გადასახადების სამკრეფი ჯგუფი ყველა დაბალი ზონის სოფელში გააგზავნა. ქალბატონის თქმით, ისინი იძულებული არიან გადაიხადონ მათ მიერ დასახელებული თანხა, რომელიც წელიწადში მინიმალური 100-ს მაქსიმალური 250 ლარს შეადგენს. ხოლო მოსახლე, რომელიც აღნიშნულ თანხას არ გადაიხდის, საგადასახადო სამმართველოს საქმეს დე-ფაქტო აფხაზეთის პროკურატურას გადასცემს. ამბობს ოტობაიელი ქალბატონი, რომელმაც კომუნალური გადასახადი პროკურორის შიშით უკვე გადაიხადა. ვითარება არც ოტობაიას მეზობელ სოფელ ჭუბურხინში განსხვავდება. ადგილობრივები აფხაზური პასპორტის მისაღებად სხვადასხვა დოკუმენტებს ამზადებენ და სამმართველოში მიაქვთ. ჩვენთან სოფლის გამგებელი მოვიდა და გვითხრა, რომ პასპორტი უნდა ავიღოთ. ჩემმა რამდენიმე მეზობელმა უკვე აიღო და საბუთებს მეც ვამზადებ. მაინც მქონდეს, იქ ხომ არ წერია აფხაზი ხარო, უნდა დავემორჩილოთ, სხვა გზა არა გვაქვს, აქ უნდა ვიცხოვროთ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შუახნის ჭუბურხინჯელი მამაკაცი. პასპორტიზაციის პროცესი ნელი ტემპით და ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე მიმდინარეობს სოფელ ნაბაკევში, რომელიც ზუგდიდის რაიონს ესაზღვრება. ადგილობრივი ქალბატონი იტყობინება, რომ
გუშინ მე მიყავი, მაგრამ საერთოდ და იქუაიღე მაზობა და თუ არა და ჯერჯერობით დაძალების საროტეხი არა.
ასეთივე ვითარებაა სოფელ ფიჩორში და წალენჯიხის რაიონთან მოსაზღვრე საბერიოში, რომლის მკვიდრი ინფორმაციის მიწოდებაზე დაქვთანხმდა, მაგრამ ხმის შეცვლა მოითხოვა. ადგილობრივი ყვება, რომ ქართველების უმეტესობა აფხაზური პასპორტის აღებას სხვადასხვა მიზეზის გამო აპირებს.
ხალხი ურჩევნია, რომ დაურიგებენ ამ პასპორტებს. უფრო უსაფრთხოდ და სასარგებლო არის ჩვენთვის ეს პასპორტებიო, მეტად იქნებოდეს, ასე ამბობენ. ის ისეთი ქაღალდია, რომ ომის დაწყებამდე ვინც იყო დაბადებული აფხაზეთში, მაგათ ეწერება თორმე ქართველი ეროვნება და ომის შემდგომ პერიოდში ვინ დაიბადა, მაგას ეწერება თორმე ეროვნება აფხაზი, ასე ამბობენ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ აფხაზური პასპორტის ასაღებად ვადა მხოლოდ მასწავლებლებსა და ექიმებს დაუწესეს. სხვა მოქალაქეებზე კი ერთთვიანი ვადა, რომელიც 29 მაისს იწურება, არ ვრცელდება. მათ პასპორტის აღება ნებისმიერ დროს შეუძლიათ. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე წუთით ახლა დაპირებისამებრ სტრასბურგს მიმოშურდ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო მანიფესტაციები. იქ ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე არ გამხდარა საგანგებო განხილვისაგანი, თუმცა 29 აპრილს გუშინ სახამოს გამართულ მონიტორინგის კომიტეტის დახურულ სხდომაზე იმშელეს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. მონიტორინგის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური დაპირისპირების დიალოგის გზით მოგვარებას. უფრო ადრე იგივე მოსესრება გამოთქვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ტერი დევისმა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც სტრასბურგიდან ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კობალი კლიკაძემ მოგვაწოდა.
საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ხდომა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 29 აპრილის საღამოს დახურულ ფორმატში გაიმართა. თუმცა, როგორც მოსალოდნელიც იყო, ევროსაბჭოს კედლებში დახურული ხდომის განსახილველი საკითხები პრესისათვის იმაზე უფრო ადრე გახდა ცნობილი, ვიდრე ხდომის ოქმი გამოქვეყნდებოდა. თუმცა, ინტერპრეტაციების თავიდან აცილების მიზნით რადიო თავისუფლებამ კომიტეტზე დამსრე ქართველ პარლამენტარებს მიმართა. საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრმა ქრისტიან დემოკრატმა მაგდა ანიკაშვილმა, რომელიც მონიტორინგის ხდომას ესწრებოდა, რადიო თავისუფლებას უამბო, თუ რა საკითხები გათქვის ეს რიგში და თუ ვინ იყო მომხსენებელი.
კასტრიუტ ისლამი და მატიას იორში არიან ის ადამიანები, რომლებიც ადევნებენ თვალს, თუ როგორ ვითარდება საქართველოში მოვლენები, რამდენად ასრულებს საქართველო ევროპის საბჭოს რეზოლუციების მიერ ნაკესრ ვალდებულებებს. მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი იყო შიდა პოლიტიკური ვითარება, იმიტომ რომ ისინი მარტის ბოლოს იყვნენ საქართველოში ჩამოსული, შეხვდნენ ხელისუფლებას, საპარლამენტო ოპოზიციას, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს და ცხადია პოლიტიკური მიმდინარე მოვლენების შესახებ მათ აქვთ გარკვეული ინფორმაცია.
თუმცა მაგდა ანიკაშვილმა არ დაადასტურა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, თითქოს მონიტორინგის კომიტეტი მხარს არ უჭერდეს და დემოკრატიული სტაბილურობისათვის უსარგებლოდ მიიჩნევდეს ვადამდელი არჩევნების იდეას საქართველოში, რაც არასაპარლამენტო ოპოზიციის უმთავრესი მოთხოვნაა.
აქ არის საუბარი ხაზგასმული ის, რომ ცხადია ევროპის საბჭო მიესალმება მოვლენები მშვიდობიანად ვითარდება. ყოველ შემთხვევაში კონტექსტი არის ასეთი, რომ გარკვეული გამოცდა ჩააბარა ამ შემთხვევაში ქართულმა საზოგადოებამ, რადიკალურმა პოზიციამ, ხელისუფლებამ, რომ დაცული იქნა მოქალაქეთა უფლება გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და მოითხოვონ თუნდაც ყველაზე რადიკალური მოთხოვნა პრეზიდენტის გადადგომა, იმიტომ რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესის ნაწილი.
რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ სტრასბურგიდან გავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, თითქოს მონიტორინგის კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ რეკომენდაციას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის მოწესრიგების თაობაზე. ჩიორა თაქთაქიშვილმა, საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, რომელიც ასევე ესწრებოდა მონიტორინგის კომიტეტის ხდომას, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების გადაჭრა საქართველოს პოლიტიკური ძალების შიდა საქმეა და ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტმა მხოლოდ საკუთარი დაბალანსებული შეფასება წარმოადგინაო.
ალბათ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი ჩემი აზრით, რომ მონიტორინგის კომისია საერთოდ ემსჯელა ამ საკითხზე, რამდენადაც ეს გახლავთ ქვეყნის შიდა სუვერენიტეტის საკითხი. ერთი რამ არის ცხადი, რომ მონიტორინგის კომიტეტის პოზიცია გახლავთ აუცილებლობა დიალოგისა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და აუცილებლობა იმისა, რომ ქვეყანაში პროცესები წარიმართოს სწორედ საარჩევნო გზებით და მოხდეს სწორედ ამ გზით ხელისუფლების ცვლილება, რაც უდაოდ იქნება კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოში დემოკრატია შემდგარია.
მონიტორინგის კომიტეტის დახურულის ხდომის ოქმის შიდა მოხმარებისათვის არის, თუმცა მას საიდუმლოების გრიფი უკვე მოეხსნა. მას შემდეგ, რაც მისი ცალკეული პუნქტები მედიისათვის ცნობილი გახდა. თუმცა, როგორც ზემოთ ვთქვით, ეს გავრცელებული პრაქტიკაა და ამ გაჟონვას დიდი ხმაური არ მოჰყოლია. ნებისმიერი პოლიტიკური დაპირისპირების დიალოგის გზითა და კონსენსუსით მოგვარება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის უმთავრესი პრინციპია. თანაც მონიტორინგის კომიტეტს ასეთი დაბალანსებული მიდგომა რო ექნებოდა, ეს უკვე საპარლამენტო ასამბლეის დაწყებისთანავე იყო ცნობილი. ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა 28 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლების შეცვლის საკითხი ქუჩაში არ უნდა წყდებოდესო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
განაგრძობთ საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირების თემას, ოღონდ სტრასბურგიდან დაპირისპირების ეპიცენტრს თბილისს მიუშურებთ. საპროტესტო გამოსვლები, რომელთა გავრცელების არეც ჯერჯერობით თბილისის ცენტრია, დროში საკმაოდ გაიჭიმა. მთელი 4-დღიანი მოძრაობის შემდეგ მხარეების პოზიციები უცვლელი ჩანს. აქციის ორგანიზატორები მოითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვას. პრეზიდენტი კი გადადგომას არ აპირებს. დიალოგის იდეა ჰერში გამოკიდული რჩება. ხელისუფლება აცხადებდა და აცხადებს, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე დიალოგისთვის მზადაა, ოღონდ დიალოგის თემა არ უნდა იყოს ულტიმატუმი. ოპოზიციის ლიდერები იმეორებენ, რომ დიალოგის საგანი შეიძლება იყოს ერთადერთი საკითხი მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა. ეკატერინე მალაშვილი ისაუბრებს თემოდელ ვითარებაზე, აქვე ვიტყვი, რომ ხუთშაბათს რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები თბილისში დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
თბილისის ცენტრში მიმდინარე აქციების ორგანიზატორები გამოეხმაურნენ იმ რჩევებს, რაც ევროპის საბჭოში საქართველოში განვითარებულ შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით შეიმუშავეს. რჩევას იმის შესახებ, რომ საქართველოს სტაბილურობისთვის და განვითარებისთვის მორიგ ვადამდელ არჩევნებს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მხარეთა მისხდომა და საარჩევნო პროცესის დახვეწაზე მუშაობა აჯობებს. ნინო ბურჯანაძემ თქვა, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგის რესურსი მისი აზრით ამოწურულია. სალომე ზურაბიშვილმა ევროპის საბჭოს წარმომადგენლების რეკომენდაციები საქართველოს საშინაო საქმეებში უხეშჩარევად შეაფასა. შეფასებები თბილისში ევროკომისიის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ აკეთდა. ეს იყო შეხვედრა აქციების ორგანიზატორებსა და დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებს შორის. როგორც კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელმა კახა კუკავამ გვითხრა, დიპლომატებს მიეწოდათ ინფორმაცია აქციების მონაწილეების ძინავდა განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე.
ჩვენ გავაცვანი ჩვენ შეშფოთებები, მასთან დაკავშირებით რასაც აკეთებს ახლა ანომერების უსწრება, ეს ყოველდღიური თავდასხმები. ჩვენ ძალებით რამდენიმე ადამიანი არის დაკავებული და აღკვეთილი, მაგრამ ბუნებრივია შეუძლებელი არის სამოქალაქო ძალების ძლიერი და კრიმინალის აღკვეთა. ასე ჩვენი ძირითადი განსახლებული საკითხი იყო რომ საერთაშორისო ზეწოლა განხორციელდეს ამ პოლიტიკური ტერორის შეშაჩმეტად და შესაჩერებლად.
კახა კუკავას ვკითხეთ, შეხვედრაზე იყო თუ არა განხილული დიალოგის საკითხი, დიალოგის შესაძლებლობა. ამ თემაზე ჩვენ ევროპელ დიპლომატებს ჩვენი პოზიცია გავაცანით და ვუთხრით, რომ ძადვარ დიალოგისთვის ერთადერთ მოთხოვნაზე გადადგეს პრეზიდენტი და ხელისუფლება დიალოგისთვის მზადყოფნას არ ავლენს, ვკითხრა მან. რისთვის არის მზად ხელისუფლება? ამასთან დაკავშირებით განცხადება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 29 აპრილს ვარშავაში გამგზავრებამდე გააკეთა. თავდაპირველად მან თქვა, რომ ისეთი პროცესი, როგორიც დღეს გვაქვს თბილისის ცენტრში, არცერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება და შემდეგ განმარტა, როგორ რეაგირებს ხელისუფლება ამ პროცესზე.
ჩვენ რეაგირება, თავრობის რეაგირება ამ მოვლენებს არის არაუმოქმედობა და არასისუსტე. არავის არ ქონდეს ილუზია, რომ საქართველოს თავრობა, საქართველოს შესამავლი სტრუქტურები რამენაერად არის სუსტი და მეუღული არც არავის არ აქვს ეს ილუზია. ეს არის სიძლიერის პოზიცია. და სიძლიერის პოზიცია იმისა, რომ ყველა პატარა ჯგუფსაც კი მიიცეთ საშუალება, რომ ჯერეთი თუ რამე აქვს საქმე ბოლომდე გამოთქვას, საზოგადოებას დაინახოს რა სახის ძალებთან აქვს საქმე და ბოლომდე მიხვდეს რა არის ძალთა ბალანსი და რა არის სხვადასხვა ჯგუფების მოსაზრეები და მთლიანობაში პოლიტიკური პროცესი დაიწმინდოს.
სახეზია პროცესის დაწმენდა და ვისაც თურს გადავიდეს პოლიტიკური ცხოვრების ახალსაფეხურზე აქვს შანსი. ვისთვისაც პირადი ინტერესები წარმართველი არ არის, უნდა წამოვიდეს დიალოგზე და ჩაერთოს ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაშიო. ასეთი იყო პრეზიდენტის ერთ-ერთი ბოლო შეთავაზება რადიკალური ოპოზიციისთვის. და როგორ გამოეხმაურნენ ამ წინადადებას ოპოზიციაში? პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის განცხადება.
პირადად მე ვთვლი, რომ დიალოგის რესურსი ამოწურულია და ერთადერთ საკითხზე შეიძლება საუბარი. ეს არის პრეზიდენტის გადადგომა, რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ და სწრაფად ამ ქვეყანაში რომ ვითარება განიმოხდოს. ამავე დროს მე ჩემი პოზიცია მინდა დავაფიქსირო, მე ვთვლი რომ უკვე დროა რომ ოპოზიცია კიდევ უფრო ქმედით ნაბიჯებზე გადავიდეს. ეს რა თქმა უნდა ეს ნაბიჯები იქნება კონსტიტუციის და კანონის ჩარჩოებში.
აქვე მოიყვანთ ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის დავით უსუფაშვილის კომენტარს.
ჩვენ მზად ვართ სააკაშვილს შევხვდეთ და ჩვენი არგუმენტები უთხრათ, რატომ უნდა წავიდეს ის? არა იმიტომ რომ ის უნდა დავსაჯოთ ამითი, არამედ იმიტომ რომ ქვეყანას გაეხსნეს პერსპექტივა და მომავალი. თუ მას აქვს რაიმე სათქმელი, გვითხრას.
ბურჯანაძემ თქვა, რომ პირადად ის დიალოგის რესურსს ამოწრულად მიიჩნევს და დასწინა, რომ საუბარი შესაძლებელია ერთ მოთხოვნაზე წავიდეს პრეზიდენტი. უსუფაშვილმა ალიანსის სახელით განმარტა, რომ უშვებს დიალოგს ეღონდ პრეზიდენტის გადადგომის საკითხზე. არის თუ არა ამ ორ პოზიციას შორის პრინციპული განსხვავება? რასაც საჯარო განცხადებებში ვისმენთ, პრინციპული განსხვავება აშკარად არ ჩანს. თუმცა მუდმივად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ დიალოგის საკითხთან დაკავშირებით ლიდერების პოზიციები მეტნაკლებად განსხვავებულია. არის უფრო რადიკალური და ნაკლებად რადიკალური პოზიციები. ეს განსხვავება საჯარო ქცევაში და საჯარო განცხადებების ტონში გამოიხატება, ვიდრე განცხადებების შინაარში. ლიდერთა ერთი ნაწილი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, აცხადებს, რომ დროა საპროტესტო აქციები უფრო აქტიურ ფორმაში გადავიდეს. რადიკალური ოპოზიციის ერთგვარმა არაფორმალურმა ლიდერმა გია გაჩაჩილაძემ 29 აპრილს თავის სატელევიზიო შოუში განაცხადა, რომ მზადაა დატოვოს სატელევიზიო საკანი და სათავეში ჩაუდგეს დასავლეთ საქართველოდან თბილისისკენ სახალხო მსვლელობას. სამოქმედო გეგმას კვირის ბოლოს დავაზუსტებთ, თქვა ჩვენთან საუბრისას კახა კუკავამ. ნახევრად ცარიელი საკნებით რუსთაველის გამზირი და კოსტავას ქუჩა ისევ გადაკეტილია. აქციები გრძელდება. ეკა წამოლაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასო მსმენელებო, თბილისში 20 საათი და 30 წუთი სრულდება. თავასობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს საზღვრების ერთობლივად დაცვის შეთანხმებებს. მათ მიხედვით საქართველოს ორ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში შეიქმნება სასაზღვრო სამართველოები, რომელთაც რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურის ქვედანაყოფების სტატუსი ექნებათ. ნატოს პრესმდივან ჯეიმს აპატურაის განცხადებით მოსკოვში ხელმოწერილი შეთანხმებები ეწინააღმდეგება სამშვიდობო შეთანხმებებს, რომლებმაც ბოლო მოუღო რუსეთ-საქართველოს შარშანდელ სამხედრო კონფლიქტს. კრემლში ედუარდ კოკოიტისა და სერგეი ბაღაბშთან დღევანდელი შეხვედრისას რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოში დაგეგმილ ნატო სამხედრო სწავლებას აშკარა პროვოკაცია უწოდა. ბრიტანეთის გაზეთ Financial Times-ის ცნობით, ნატომ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა ჩრდილო ატლანტიკურ კავშირში რუსეთის წარმომადგენლობის ორი თანამშრომელი. დღეს დილით ბაქოში შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა ნავთობის სახელმწიფო აკადემიაში და სულ ცოტა 13 ადამიანი მოკლა და 13 დაჭრა. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ მკვლელი ფარდა გადიროვი აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქე იყო. ნიდერლანდმა დაადასტურა, რომ 4 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა ავტოავარიის შედეგად, რომელიც ნიდერლანდის დედოფლის ბეატრისის თვალწინ მოხდა ქალაქ აპელდორნში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკის საავტომობილო კომპანია Chrysler-მა და იტალიის Fiat-მა მიაღწიეს შეთანხმებას ალიანსის შექმნის შესახებ. ერაყში, მის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში გაიმართა ცერემონია ერაყში ბრიტანელების სამხედრო ოპერაციების დასრულების აღსანიშნავად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. 27-28 აპრილს თბილისში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის ინსტრუმენტის დიალოგი ადამიანის უფლებებზე ფარგლებში შეხვედრების პირველი რაუნდი შედგა. ეს არის მთავრობებს შორის დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართვით. თბილისში იმყოფებოდა ევროკავშირის საგანგებო დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ევროკავშირის სამჯდომარე ქვეყნის, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა და გარდამავალი პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გაბრიელა დლოუხა, ევროკავშირის საბჭოს გენერალური მდივნის ხავიერ სოლანას პირადი წარმომადგენელი ადამიანის უფლებების საკითხებში რინა კიონკა, ევროკომისიის ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიზაციის განყოფილების ხელმძღვანელი იან ნორდლანდერი. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს საქართველოს მთავრობის ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სახალხო დამცველთან. ვიზიტის დასასრულს ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გელაშვილი ესაუბრა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა და გარდამავალი პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გაბრიელა დლოუხას და ხავიერ სოლანას პირად წარმომადგენელს ადამიანის უფლებების საკითხებში რინა კიონკას. რადიო თავისუფლების შეკითხვას პირველი გაბრიელა დლოუხა პასუხობს.
What's the picture? რა სურათი დაიხადა თქვენთვის ამ შეხვედრების შემდეგ? რა საკითხები, რა პრობლემებია უმთავრესი საქართველოს ადამიანის უფლებათა სფეროში?
The picture is of course mixed, but I for instance
სურათი რასაკვირველია არაერთგვაროვანია, მაგრამ მე გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნის პერსპექტივიდან ალბათ უკეთ ხედავ ვითარებას, ვიდრე დელეგაციის რომელიმე სხვა წევრი. ჩვენ დავინახეთ, რომ არის გარდამავალი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი კლასიკური პრობლემები. სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა, მედიის ხარისხისა და დამოუკიდებლობის პრობლემა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ნაკლებობა. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ისაუბროს პრობლემებზე და რეალურად ითანამშრომლოს მთავრობასთან. ეს არის კლასიკური პრობლემები, რომელთა წინაშე ჩემს ქვეყანაში, ჩეხეთში ვიდეგით. თუმცა საქართველოში ვითარებას ამწოვებს კიდევ უფრო რთული საკითხები, როგორიც არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც ამ ქვეყნის წარსულიდან იღებს სათავეს. ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებული ვითარების გაგებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არ გამოდგება არსებული პრობლემების მოუგვარებლობის გამამართლებელ მიზეზად მთავრობისთვის.
It is not an excuse as such for the government, you know.
I wanted to add yes to what Gabriela said that in addition to the
Source Gabriela's natkoms davamato rom ადამიანის უფლებათა ეგრეთ წოდებულ კლასიკური რეპერტუარის გარდა საქართველოს კიდევ ერთი დიდი პრობლემა წინაშე დგას. ეს არის გადაადგილების თავისუფლების საკითხი, რაც შეზღუდულია რუსეთის შემოჭრისა და თვითნებურად საზღვრების დაწესების გამო. ამან ადამიანები დააშორა ადგილებს, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ. ამის გამო წარმოიქმნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემა. ამ საკითხს დამანალ შეხვედრაზე დიდი ყურადღება დაეთმო, თუმცა ზოგადად ვთვლით, რომ საქართველოს წოგზას ადგას და ვცდილობ დავახმაროთ ისეთ საკითხებში, რომელთა წინაშე წარსულში ჩვენ ვიდეგით.
Many people in Georgia do not think that
საქართველოში ბევრი არ ფიქრობს, რომ საქართველო მისი მთავრობა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში სწორ გზას ადგას. როდესაც ამობთ სწორ გზას ადგასო, კონკრეტულად რას გულისხმობთ?
We're not looking at Georgia as though Georgia were created yesterday. We're thinking about
ჩვენ საქართველოს არ ვუყურებთ, ისე თითქოს გუშინ შეიქმნა. არამედ ფიქრობთ საქართველოზე წარსულში. 5, 10, 15, 50 წლის წინანდელ საქართველოზე. სრულიად ნათელია, რომ 1991 წლის შემდეგ საქართველომ ძალიან გრძელი გზა გამოვლო. შეიქმნა ინსტიტუციები, შექმნა გარკვეული სტაბილურობა. არის საკითხები, რომელთა გამოსწორებისთვის საჭიროა მუშაობა. თუმცა არაფერი უჩვეულო და არანორმალური ამაში არ არის. არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ საქართველოს დარგზას ადგას. არ თვლი, რომ ასია. ასე რომ იყოს, ევროკავშირი არ გამოთქვავდა სურვილს საქართველოსთან კიდევ უფრო დაახლოებისთვის. მათ შორის საქართველოსთან ამ საკითხებზე საუბრის სურვილს.
You mentioned about the classical
თქვენ ახსენეთ კლასიკური პრობლემები გარდამავალი ქვეყნისთვის. ქალბატონო დლოუჰა, ხომ არ იცით ამ პრობლემების გადაჭრის კლასიკური გზები ჩეხეთის რესპუბლიკაში?
Solutions for those issues, you know, in Czech Republic.
Well, not really. We do have as the Czech government.
არა, ასეთი ნამდვილად არ ვიცით. ჩეხეთის მთავრობას გვაქვს გარდამავალი პერიოდის ხელშემწყობი პროგრამა, რითიც ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოებას ჩეხური ორგანიზაციების თანამშრომლობას მსოფლიოს სხვა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ორგანიზაციებთან. ჩვენი გამოცდილებით საუკეთესო რაც შეიძლება გაგიზიაროთ ჩვენი შეცდომებია. სხვადასხვა ქვეყნის შეცდომები ბევრად უფრო გავს ერთმანეთს, ვიდრე მათი სწორად გადაჭრის გზები. შეცდომების შესახებ გამოცდილების გაზიარებით შეიძლება დავეხმაროთ სხვას თავიდან აიცილოს ისინი. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია დაგანახოთ ჩიხი, რომელშიც არ უნდა შეხვიდეთ. არის მსგავსი პრობლემები, მაგრამ კონტექსტი საკმაოდ განსხვავებულია.
I understand, but what did help?
გასაგებია, მაგრამ რამ შეუწყო ხელი ჩეხეთის რესპუბლიკაში სასამართლოს გამხდარიყო მეტად დამოუკიდებელი? შეგიძლია თქვათ, რომ დღეს ის სრულიად დამოუკიდებელია?
I'm sorry, I can't say it.
მაგრამ არ შემიძლია ამის თქმა. ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი. დიდი გზაა გასავლელი. ჩვენც ვიღებთ რეკომენდაციებს გაეროსა და მონიტორინგის საერთაშორისო უწყებებიდან. თუმცა გეტყვით, რა უწყობდა და უწყობს ხელს ვითარების გაუმჯობესებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ეს არის მდგრადი და ქმედ უნარიანი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ქმნის საზოგადოების მოთხოვნას დემოკრატიული ცვლილებების პროცესის შენარჩუნებაზე. ჩეხეთის სამოქალაქო საზოგადოება ახორციელებს კონტროლს პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე. ის აგრეთვე უზრუნველყოფს დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების მიმართ ინტერესს იმ პერიოდებში, როცა იცვლება მთავრობები და წარმოიშობა პრობლემები ძალაუფლების გადაცემისას. გარდამავალ პერიოდში სამოქალაქო საზოგადოება ხელს უწყობს სწორი მიმართულების შენარჩუნებას.
Stay on the right track.
Some people in Georgia say that
საქართველოსი ამბობენ, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, რომ ეს არის პრობლემის საფუძველი?
That's the basis of the problem. Well, the framework seems to be pretty much in place. The laws are there, the standards are there.
შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადი ჩარჩო არსებობს გულისხმობ კანონებს, სტანდარტებს, მოსამართლების დანიშნვის წესს და ასე შემდეგ. ფიქრობ, პოლიტიკური ნება შეიძლება ჩავთვალოთ ერთ-ერთ ფაქტორად. წინა შეკითხვაზე მინდა გიპასუხოთ, რომელიც გაბრიელას დაუსვით. ჩემს ქვეყანაში ესტონეთში სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხის მოგვარებას, რაოდენ არაკომფორტულიც უნდა იყოს, ხელი შეუწყო გარედან ზეწოლამ. როდესაც გინდა გახდე იმ საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც თვლი რომ ეკუთვნი, ეს ძლიერ იმპულს გაცლებს ცვლილებისთვის. ამ ფაქტორმა შეიძლება სძლიოში და დაპირისპირებს იმისთვის, რომ მიღწეული იყოს უფრო დიდი მიზანი. Упро магали мизани ки иго мсофлио сазугадоების მიერ ქვეყნის მიღება. ფიქრობ საქართველოს შემთხვევაში ეს ფაქტორი დიდ როლს თამაშობს. მიუბრუნდეთ ისევ დღევანდელ შეხვედრებს, კონკრეტულად რა საკითხებს შეეხებოდა საუბარი.
It was open and frank, but it was tough at the same time.
ეს იყო მეგობრული მსჯელობა, მაგრამ ამავე დროს დაძაბულით. ჩვენ არაერთი მძიმე შეკითხვაც დავსვით, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დარღვევის კონკრეტულ შემთხვევებზეც.
Concrete examples of human rights violations.
რომელი იყო ყველაზე მძიმე შეკითხვა?
Well, actually the toughest questions were
ყველაზე მძიმე შეკითხვები უკავშირდებოდა ინდივიდუალურ შემთხვევებს. ჩვენ ეს შემთხვევები ჩავრთეთ დიალოგის დღის წესრიგში, რადგან ინდივიდუალური შემთხვევები არის ადამიანის უფლებათა ზოგადი ხარისხის ინდიკატორი ქვეყანაში.
So you were informed about.
ასე რომ აქ ჩამოსვლამდე თქვენ გქონდათ ინფორმაცია ცალკეულ შემთხვევებზე.
Yes, of course we have our diplomatic missions.
რა თქმა უნდა, ჩვენ აკვავს დიპლომატიური მისიები, შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გვაქვს სხვა წყაროებიც. აქ ჩამოსვლამდე ერთი თვით ადრე ბრიუსელში შევხვდით ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ამდენად თბილისში ჩამოსვლამდე მოვამზადეთ მასალა ინდივიდუალურ შემთხვევებზეც.
That we raised today.
But you don't want to name them.
თუმცა არ გსურთ მათი დასახელება.
No, of course not.
არა, რასაკვირველი არა.
No names but what we talked about.
არ დავასახელებთ, მაგრამ ზოგადი ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სამართლამცველების მიერ გადაჭარბებული ძალის გამოყენებაზე, თვითნებური დაკავების საკითხებზე, სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე და მსგავს საკითხებზე. ასე რომ თავადაც ხვდებით, რა ფაქტებზეც ვისაუბრებდით.
ვისაუბრეთ გატაცებისა და ცემის ფაქტებზეც.
Did you have discussion about
განიხილეთ თუ არა უკანასკნელი შემთხვევები, რომლებიც თან ახლავს აპრილში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს?
Also, yes. Those cases.
დიახ, ვისაუბრეთ როგორც 2007 წლის ნოემბრის დემონსტრაციასთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე, ისე ბოლო დროინდელზეც.
And also to the recent ones.
And the
2007 წლის ნოემბრის ამბები ჯერ კიდევ გამოუძიებელია. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ამის შესახებ არ არის ცნობილი. ვისაუბრეთ თუ არა ამ პრობლემაზეც?
This problem too. Yes, we did.
დიახ, ვისაუბრეთ.
So when they were answering your
question. ვთქვენ კონკრეტულ შემთხვევებზე თქვენ შეკითხვებს პასუხობდნენ, დაგაკმაყოფილოთ თუ არა მათ მოსაზრებებმა?
With their ideas. I mean just to be precise.
მინდა გამარტო, ჩვენ არ საუბრობთ ცალკეულ შემთხვევებზე დეტალურად, იმის გამო რომ პირველ რიგში არ გვინდა ვინმე საფრთხე შეუქმნათ და იმის გამო რომ ეს არის თავრობათა შორისი დიალოგის ფორმატი და ის კონფიდენციალურია.
That's why I'm asking about them.
ამიტომაც გეკითხებით შთაბეჭდილებებზე.
Right, okay, I accept that. I didn't notice any
კარგი მისაღებია. ფიქრობ, არ არის განსხვავება აღქმაში, არამედ არის აშკარა განსხვავება უფლებების განხორციელებაში. ეს არის მთავარი პრობლემა. შტაბეშტილება დამჩა, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ჩარჩო საფუძველი მენდაკლებად არსებობს. თუმცა ზოგიერთ სფეროში და ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში არსებული კანონები არ ხორციელდება და დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ ამაზე გამომახვილეთ ყურადღება.
What
is apparently
როგორც რინა აღნიშნა, განსხვავება არის განხორციელებაში და აგრეთვე გათვითცნობიერებულობაში, საზოგადოების მიერ ადამიანის უფლებათა აღიარებაში. ესეც გარდამავალი პერიოდის კლასიკური პრობლემაა. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რა არის მათი უფლებები და როგორი უნდა იყოს მათი სამოქალაქო დამოკიდებულება საზოგადოების პოლიტიკური ძალაუფლების და იმ უწყებების მიმართ, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ადამიანის უფლებების დაცვა. ადამიანებმა უნდა აღიარონ თავიანთი უფლებები და მოითხოვონ ისინი. დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ის, რომ ადამიანი ნები უნდა გახდნენ დემოკრატები.
People have to become democrats.
The government decided.
თავრობამ გადაწყვიტა პოლიცია არ ჩაერიოს ინციდენტებში, რომლებიც საპროტესტო აქციების მახლობლად ხდება, იმ საბაბით, რომ პოლიციის გამოჩენა კიდევ უფრო დაძაბავდა ვითარებას. თუმცა სხვა ვინ უნდა იზრუნოს მარკწესრიგის დაცვაზე? ინციდენტები ხდება, არაერთი ადამიანია ნაცემი, შემთხვევათა უმრავლესობა არ არის გამოძიებული, რაც საზოგადოებას აბნევს და ძაბავს ერთგვარად. რა სახის გადაწყვეტილებაა ეს თქვენი აზრით?
I won't evaluate the decision because that's
მე არ შევაფასებ გადაწყვეტილებას, რადგან ეს ჩემი საქმე არ არის. თუმცა გეტყვით, რომ ამ საკითხზე დღეს ვისაუბრეთ. მის მიმართ მიდგომა ქანქარის მოძრაობა მოძრაობას გავს. ერთი უკიდურესობიდან მეორისკენ. ერთი უკიდურესობა იყო 2007 წლის ნოემბერი. მეორე უკიდურესობა, როცა პოლიცია საერთოდ არანაირ დამოკიდებულებას ავლენს დემონსტრაციების მიმართ. ჩვენ დავსვით შეკითხვა, რამდენად უწყობს ხელს ეს მეორე უკიდურესობა მარტო წესრიგის უზრუნველყოფას და იმ ადამიანების უსაფრთხოების დაცვას, რომლებიც შეკრების უფლებით სარგებლობენ. პასუხი მივიღეთ ისეთი, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოს სტორგზაზია. თუმცა კანხარა კულავაც ხანაობს და ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი შუალედური გადაწყვეტილება. მარტო წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მთავრობამ აირჩია ნაკლები ბოროტება. მიშიშით რომ არ დაადანაშაულონ ძალის გადაჭარბებით გამოყენებაში. ჩვენ მოწვევიყავით ერთი უკიდურესობის, ახლა მეორე უკიდურესობას ხვდებით. ფიქრობ, საჭიროა შუალედური გამოსავლის პოვნა, რომ მარტო წესრიგის დაცული იყოს დემონსტრანტების უსაფრთხოებას და ტრანსპორტის მოძრაობაც.
And traffic is preserved.
ამბობს რინა კიონკა, ევროკავშირის საბჭოს გენერალური მდივნის ხავიერ სოლანას პირადი წარმომადგენელი ადამიანის უფლებების საკითხებში. მასთან ერთად ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გარდამავალი პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გაბრიელა ლოუჰას, მას შემდეგ რაც 27-28 აპრილს თბილისში გაიმართა შეხვედრების პირველი რაუნდი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის ინსტრუმენტის დიალოგი ადამიანის უფლებებზე ფარგლებში. შეხვედრების მორიგი რაუნდი მიმდინარე წლის ბოლომდე გაიმართება, მანამდე კი ჩატარდება არაერთი შეხვედრა და სემინარი არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფების კოორდინატორი ნათია იმნაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირას 3 მაისს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისში 22 საათი და 55 წუთი სრულდება. ბაქოში ნათობის სახელმწიფო აკადემიაში დღეს დილით შეიარაღებულმა მამაკაცმა სულცოდა 13 ადამიანი მოკლა. მსხვერპლის სტუდენტები და მასწავლებლები არიან. მათ შორის ორი უცხოელია. დაშავდა 13-მდე ადამიანი. ოფიციალური პირების განცხადებით თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. მოგვითხრობს ოქროპი რუხაძე.
შემთხვევა მოხდა, როგორც თქვა, აზერბაიჯანის სახელმწიფო სანავთობო აკადემიის შენობაში დღეს დილით. აკადემია პრესტიჟული სასწავლებელია, რომელიც აზერბაიჯანის სანავთობო მრეწველობისთვის ამზადებს სპეციალისტებს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტმა მარი კაკბერმა დღეს შემდეგი გვიამბო. თავდასხმა მოხდა პირის მიერ, რომელიც აკადემიაში არ სწავლობდა და არ მუშაობდა. როგორც გაირკვა, ეს არის აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქე, მარნეულის რაიონის მკვიდრი. ერთ-ერთმა სტუდენტმა მითხრა, რომ თავდასხმელი შევიდა შენობაში, გაესაუბრა სტუდენტებს და შემდეგ პისტოლეტის სროლა დაიწყო. პოლიციის უფროსის მოადგილემ გვითხრა, რომ თავდასხმელი ადგილზე მოკლეს.
როგორც დადგინდა, თავდასხმელი იყო 1980 წელს საქართველოში დაბადებული ფარდა გადიროვი. ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ჯიმ შერეხვიაშვილი ტელეფონით დაუკავშირდა მარნეულის გამგებლის რწმუნებულს ყულარის თემში ვილადი ჰასანოს, რომელმაც გვიამბო თავდასხმელის და მისი ოჯახის შესახებ. მანვე სოფელზე დაშთაბაზე, სადაც გადიროვი დაიბადა, გვითხრა, რომ იქ 1600 ადამიანი ცხოვრობს, 400-მდე კომბლია, ხალხი სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. მოუსმინეთ ჰასანოს ის გადიროვსა და მის ოჯახზე გვიამბობს.
გადიროვ ფარდა ასადოგლი.
გადიროვი ფარდა ასადოღლი დაიბადა 1980 წელს სოფელ დაშთაფაში მარნეულის რაიონში. მისი მამა აზერბაიჯანული ენის მასწავლებელი იყო ამავე სოფლის სკოლაში. დედა დიასახლისი. 15 წლის წინ ისინი რუსეთში პოდოლსკში გადასახლდნენ და იქ ცხოვრობენ. ახლახან ერთი თვის წინ ფარდა თავის სოფელში დაბრუნდა. საერთოდ ეს ბიჭი გულჩათხრობილი ადამიანი იყო და ნაკლებად ურთიერთობდა ხალხთან. ახალგაზრდებს ელაპარაკა მხოლოდ და შემდეგ ბაქოში წავიდა. სოფელში არავის შეუმჩნევია მისთვის რაიმე ნერვული თვალსაზრისით განსაკუთრებული მდგომარეობა. ახლა სოფელი შეიკრიბა, ტელევიზორს უყურებთ და მომხდარს განვიცდით. მას დადებითად ვახასიათებთ. მისგან ასეთ რამეს არ მოველოდით, რადგან ამ ბიჭისგან მართლაც არ შეიძლება ასეთ რამეს მოველოდე. ის კარგად გაზრდილი, ნორმალური ადამიანი იყო, სოფელში ავტორიტეტის მქონე, უფროსებსა და უმცროსებს შორის.
ჩვენ მოკორესპონდენტმა ჰასანოვს კითხა, იყო თუ არა ფარდა გადიროვი რელიგიური. გამგებლის რწმუნებულმა უარყოფითად უპასუხა ამ შეკითხვაზე. მან დასძინა ერთი დეტალი, რომ ფარდა გადიროვის ბიძამ სოფელს მეჩეთი აუშენა.
მისვე ნაამბობით გადიროს ყავს და იქვე მახლობლად გათხოვილი და ძმა, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს. თუმცა ჰასან ომა გვამცნო, რომ გადიროვებს სახლი და შტაპაში აქვთ, რომ მას ბოქლო მიადევს. ეს იყო რაც ჩემს კოლეგას ჯიმშერ რეხვიაშვილს უამბო მარნეულის გამგებლის რწმუნებულმა ყულარის თემში ვიდადი ჰასან ომა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჰასანოვი გვიამბობდა ფარდა გადიროვის შესახებ საქართველოს მოქალაქეზე, რომელმაც ბაქოში, სანავთობო აკადემიაში დღესდილით პისტოლეტით 13 ადამიანი დახოცა.
ოქროპი რუხაძემ გაგოცნო ინფორმაცია ბაქოში მომხდარ სისხლისღვრაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიმდინარე კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ გაზარდა განგაშის ხარისხი ხორის გრიპთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია მთავრობებს მოუწოდებს მოსალოდნელ პანდემიასთან გასამკლავებლად სტრატეგიული გეგმების ამოქმედება დაიწყონ. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ხორის გრიპის პანდემიის შესახებ განგაშის ხარისხი მეოთხე საფეხურიდან მეხუთეზე აწია. ორგანიზაციის შეფასების სისტემაში მაქსიმალურ საფეხურს მეექვსე წარმოადგენს. მეხუთე საფეხურის ამოქმედება ნიშნავს, რომ გრიპის ახალმა ვირუსმა ქვეყნებს შორის საზღვრების გადაკვეთა ადამიანიდან ადამიანზე გადასვლით და შემდეგ კიდევ უფრო გავრცელებით შეძლო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მარგარეტ ჩანის თქმით, განგაშის ხარისხის ზრდა ნათლად მიანიშნებს, რომ პანდემია ახლოვდება და მთავრობებს ცოტა დრო რჩებათ სტრატეგიული გეგმების გადახედვის და მათი ამოქმედებისთვის.
Based on assessment of all available information.
არსებული ინფორმაციის შეფასების, რამდენიმე ექსპერტთან კონსულტაციების შედეგად გადავწყვიტე გრიპის პანდემიის საშიშროების შესახებ განგაში ამჟამინდელი მეოთხე საფეხურიდან მეხუთემდე გავზარდო. გრიპის პანდემია სერიოზულად სწორედ იმიტომ უნდა მოვეკიდოთ, რომ მას უნარი აქვს მსოფლიოს ყველა ქვეყანას მოედოს.
To spread rapidly to every country in the world.
დაავადების ეპიცენტრში, მექსიკაში, პირველიდან 5 მაისამდე გაუქმებულია ყველა საჯარო ღონისძიება. 6 მაისამდე დაიხურა სკოლები. ვირუსისგან თავის დაცვისთვის მოსახლეობას ნიღბები ურიგდება. მექსიკის მთავრობის ვარაუდით გრიპის ამ ახალი ვირუსით 168 ადამიანი გარდაიცვალა და დაახლოებით 3000 დაავადდა. ნიშანდობლივია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გარდაცვალების შემთხვევებიდან მხოლოდ 8-ს ადასტურებს. ჯერჯერობით დაუდგენელია, სხვა შემთხვევებში გარდაცვალების მიზეზი ნამდვილად ღორის გრიპი იყო თუ არა. პარალელურად შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ღორის გრიპი უკვე 11 შტატს მოედო. 29 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ ტეხასის შტატში სავარაუდოდ ამ ვირუსით 23 თვის ბიჭი გარდაიცვალა. ბევრ შტატში დროებით დაიხურა სკოლები, საზოგადოებრივი თავშეყრის შეზღუდვის მიზნით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამგვარ ნაბიჯებს დადებითად აფასებს. გენერალური დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი კეიჯი ფუკუდა აცხადებს, რომ იმ ადგილებში, სადაც ვირუსი გავრცელდა, საზოგადოებრივი თავშეყრის შეზღუდვა მიზნად შეწონილია.
It's clear that the virus is spreading and we don't see any evidence of this slowing down at this point.
აშკარა რომ ვირუსი ვრცელდება და ამ ეტაპზე ვერ ვიტყვით რომ მისი გავრცელების სიჩქარე იკლებს. მთელი ინფორმაცია რომელიც მოგვეპოვება იქნება ეს ოფიციალური ანალიზის შედეგად მოპოვებული თუ ადგილზე მყოფი დამკვირვებლების შეფასებები მიუთითებს რომ ვირუსის ადამიანიდან ადამიანზე გადასვლის შემთხვევები გვაქვს და ამგვარი გავრცელება რამდენიმე ადგილას ხდება.
And this is continuing in a number of places.
ამ ეტაპზე ვირუსის შემთხვევები 13 ქვეყანაში აღირიცხა. მექსიკისა და შეერთებული შტატების გარდა ვირუსით დაავადების შემთხვევები იყო პერუში, კოსტა-რიკაში, კანადაში, ჰოლანდიაში, ბრიტანეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ესპანეთში, შვეიცარიაში, ისრაელსა და ახალ ზელანდიაში. საერთო ჯამში ევროპაში აღრიცხულმა შემთხვევებმა 2000-ს გადააჭარბა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევებიდან არც ერთი არ არის მძიმე. გრიპის შედეგად სიკვდილის შემთხვევები ჯერჯერობით მხოლოდ მექსიკაში და შეერთებულ შტატებში იყო. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები ხალხს მოუწოდებენ არაღვნენ პანიკას. მათი თქმით, პანდემია მოახლოებულია, მაგრამ გარდაუვალი არ არის.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო ღორის გრიპის პანდემიის საფრთხეზე. თბილისში 22 საათი და 52 წუთია.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლება აიცი სახალი ხელისუფლება გეკეთებს.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ერონ მოგზაუნებით სერბი ბოსნიელი პოლიტიკოსია მილორად დოდიგი. ის ადრე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ერთობ მისაღები პირი იყო, ახლა კი მის დაუღალავ კრიტიკოსად იქცა. 50 წლის დოდიგმა დროს იმედი გაუცროა თანამემამულეებს, როცა ბოსნიელ სერბთა ლიდერს რადვან კარაჯიჩს წინახუთქვა, მაგრამ ახლა მას მიიჩნევენ სერბ ნაციონალისტად, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბოსნია ჰერცეგოვინის არამყარ მრავალ ეთნიკურ მშვიდობას. ბანია ლუკაში მას ეწვია ჩვენი კორესპონდენტი და გამოკითხა, რათა გაერკვია და მსმენელისთვისაც გვეჩვენებინა, რას ფიქრობს პოლიტიკოსი. ის დოდიკი უხილავი ფარდის დღევანდელი ყოველკვირეული პროგრამის დღევანდელი გმირია, პროგრამა ოქროპირუხაძე მოამზადა.
მილორად დოდიკმა განათლება ბელგრადში მიიღო. ის, როგორც ითქვა, ახლა ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბული ნაწილის რესპუბლიკა სრბსკას პრემიერ-მინისტრი. ამ ეტაპზე ბოსნიის სხვა საკუთრივ ბოსნიელ და ხორვატ პოლიტიკოსებთან ერთად მაგიდას უზის და საკონსტიტუციო რეფორმებს განიხილავს. ეს რეფორმები ევროკავშირში ამირთეულის ინტეგრაციისთვის ბევრს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, მაგრამ დოდიკისთვის მიუღებელია კონსტიტუციის შეცვლა, რაც მისი აზრით ქვეყანაში ხელისუფლების ცენტრალიზებას მოიტანს და სერბთა რესპუბლიკის ავტონომია ამით დაზარალდება. დოდიკი ამბობს, რომ მათთან ერთად მაგიდას იმიტომ უზივარ, რომ სხვათა აზრის მოსმენა კარგიაო. მოლაპარაკებამ ბოლოთოებში ბევრი პრობლემა მოგვაგვარებინა, მაგრამ ნურავინ მოგთხოვს რესპუბლიკა სრბსკას საკონსტიტუციო სტატუსის შეცვლას. მე ვიცი, მოვა დრო, როცა ბოსნიის კონსტიტუციაში შეტანილი იქნება თანამედროვე მსოფლიოს დემოკრატიული მიღწევების, გაეროს ქარტიის შესაბამისი მუხლი, რომელიც ყველა ადამიანს აძლევს თვითგამორკვევის და გამოყოფის უფლებას, უკითხრა მან. თქვენ ემხრობით ბოსნიის როგორც ფედერაციის იდეას. ამგვარი ჩარჩო ხელშეკრულების გარშემო შეთანხმების მიღწევა ბოსნიის ომამდე შეუძლებელი იყო. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ახლა მოხდება? ჰკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა მილორად დოდიგს.
ხელშეკრულების მიღწევა შეუძლებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის ქვეშ. მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ ერთმანეთთან აქ ბოსნიაში თუ არ შევეთყვით საკუთარ სურვილებს, შევძლებთ შეთანხმებას. მაგრამ ეს შეთანხმება უნდა დაეფუძნოს რამდენიმე მნიშვნელოვან პირობას, რომელთა შორის არ უნდა იყოს ბოსნიის ცენტრალიზაცია. ჩვენ ბოსნიის დაშლის საკითხს არ ვაყენებთ, მაგრამ უბრალოდ გსურს დეიტონის ხელშეკრულებით მოპოვებული ავტონომიის შენარჩუნება.
ეგახსენებთ, დეიტონის ხელშეკრულება დაედო 1995 წელს. მის თანახმად ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შეიქმნა ორი ავტონომია: მუსლიმთა და ხორვატთა ფედერაცია და სერბთა რესპუბლიკა. მილორად დოდიკი თვლის, რომ ბოსნიაში შეთანხმება შესაძლებელია, თუ კი ძალას არავინ იხმარს. დოდიკი ადანაშაულებს 2002-დან 2006 წლამდე საერთაშორისო თანამეგობრობის უზენაეს წარმომადგენელს ბოსნიაში, პედი ეშდოუნს, რომელიც მისი აზრით პასუხისმგებელია დესტაბილიზაციასა და მზარდი უფუნქციობისთვის. დოდიკი ბოსნიის მომავალს მხოლოდ ადგილობრივი ძალების გაერთიანებაში ხედავს ყოველგვარი საერთაშორისო ჩარევის გარეშე. გინდ ევროპა იყოს ეს და გინდ შეერთებული შტატები, ამბობს ის. დოდიკი ბოსნია-ჰერცეგოვინას საერთაშორისო პროტექტორატად ახასიათებს, რომელსაც დეკრეტებით მართავს უზენაესი წარმომადგენლის ოფისი. დოდიკს უთქვამს, საჭიროა ამგვარ გარედან ზეწოლას წინ აღუდგეთო. რას გულისხმობდა დოდიკი?
ისე თქმაც მსურდა ის იყო, რომ აღარ უნდა დავემორჩილოთ გარედან ზეწოლას, რომ დადგა დრო თვითონ განვახორციელოთ ზეწოლა ჩვენი იდეებისა და მიზნების მისაღწევად. ეს დემოკრატიულიცაა და კანონიერიც. ასე უნდა გაიგოთ ჩემი პოზიცია.
მილორად დოდიკი ეთანხმება შეფასებას, რომ ის, როგორც კანონის და წესრიგის მომხრე, აღიარებს ბოსნია-ჰერცეგოვინას. მან ამავე დროს ბელგრადში განაცხადა, სერბები ბოსნიაში მხოლოდ ცხოვრობენ, მათი სამშობლო საკუთრივ სერბიაო. რატომ უჭირთ ასე ბოსნიელ სერბებს რესპუბლიკა სრბსკაში თავიანთ იდენტიფიკაციას მიაგნონ და თავი მის საზღვრებში ისე იგზნონ, როგორც საკუთარ სახლში? მილორად დოდიკი განმარტავს.
იმიტომ რომ ასეთია საერთაშორისო საზოგადოების პოლიტიკა, ასევე ბოსნიური პოლიტიკა, რომელიც ცენტრალიზებას უჭერს მხარს და იცავს ინტერესებს მაჰმადიანური თემისა, რომელიც წამყვან როლს ასრულებს ბოსნიის სახელმწიფოში, განსაზღვრავს ბოსნიის პოლიტიკას. ამ დროს სარაევოში სულ უფრო ნაკლები სერბი რჩება. ბოსნიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარე, თვითონ ბოსნიელი, ამტკიცებს, რომ სარაევო ეთნიკურად წმინდა ქალაქია. მე რა თქმა უნდა ვაღიარებ დეიტონის შეთანხმებას და ბოსნიას როგორც ასეთს, მაგრამ გრძნობების მხრივ ჩვენ სერბები ბუნებრივია სერბიას თვლით სამშობლოდ და ის მიგვაჩნია უფრო ჩვენს ნაწილად, ვიდრე ბოსნია-ჰერცეგოვინა.
ბოსნიას ვაღიარებთ, რადგან მოვალე ვართ, რადგან ის ჩვენს მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ნაწილია. მაგრამ ამ შეთანხმებაში არაფერია ნათქვამი სიყვარულზე. თუ სიყვარულზე ვლაპარაკობთ, ეს პირადი გრძნობაა და მე მაქვს უფლება მქონდეს ეს გრძნობა. სხვაგვარად რომ ვთქვა, ჩვენ კვლავაც ვიქნებით სერბიის საფეხბურთო კლუბების გულშემატკივრები, ისევე როგორც მონაკოში ფინალში ვიყავი ნოვაკ ჯოკოვიჩის მხარეს და როგორც ბელგრადის საფეხბურთო კლუბის პარტიზანის გამარჯვებას ვზეიმობდი. ვერავინ წამართვის უფლებას, რადგან ეს ისაა, რაც მიყვარს. ასეთი გრძნობები შეიძლება ვინმე მისე გაიგოს, რომ დოდიკ სურს სერბთა რესპუბლიკის ბოსნიისგან ჩამოშორება და სერბიასთან მიერთება. მაგრამ ის კვლავაც იმეორებს, რომ დეიტონის შეთანხმების მომხრეა, რომ სურვილი სერბია გაძლიერდეს არავის საწინააღმდეგოდ მიმართული არაა, რომ ბოსნიაში სერბები თავს კარგად ვერ გრძნობენ, რადგან ბოსნიის ცენტრალიზების გამო მათი რესპუბლიკის როლის შემცირება ხდება. ეს ყველაფერია, მისი თქმით, მუდმივი მღელვარების მიზეზი. დოდიკ იმასაც ამბობს, რომ ბოსნიელები თავისთავად კარგი ადამიანები არიან. მას პრეტენზია მხოლოდ ბოსნიელი პოლიტიკოსების მიმართ აქვს. ცხადია, საინტერესოა, რას ფიქრობს სერბი პოლიტიკოსი სერბიისგან კოსოვოს ოლქის გამოყოფის გარშემო. ის სერბიის პრემიერ-მინისტრ ვოისლავ კოშტუნიცასგან განსხვავებით არ ხედავს პარალელებს კოსოვოსა და ბოსნიის სერბთა რესპუბლიკას შორის. შეიძლება თუ არა ის აზრს, თუ კი საერთაშორისო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას კოსოვოს დამოუკიდებლობის კანონიერების გარშემო. დოდიკის აზრით, კოსოვოს გამოყოფა სერბიისგან უკანონობა იყო. ბოსნიაში ასეთი ავანტურის დაწყების უფლება არ გვაქვს, თქვა მან, ჩვენ მხოლოდ დემოკრატიულ და კანონიერ მეთოდებს მიმართავთ. შეიქმნება თუ არა იმის პირობები, რომ რესპუბლიკა სრბსკა შეიძლება დაადგეს ამ გზას გამოჩნდება. მაგრამ დოდიკს პირადად ჯერა, რომ მოვა დრო და მსოფლიო იტყვის, რომ ადამიანებს აქვთ არჩევანის უფლება. ბოლო შეკითხვაზე, თუ რით აიხსნება, რომ ასეთი ხანგძლივი გამოცდილების პოლიტიკოსი ხშირად გამოხატავს გრძნობებს და მოულოდნელ განცხადებებს აკეთებს ხოლმე, მილორად დოდიკი ასე უპასუხებს. იმიტომ, რომ ასეთი ადამიანი.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის როით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. სულ 1 საათით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.